Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 24-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Buxorolik paxtakor 6-sinf o'quvchisi Behzod halok bo'ldi. Ayni paytda Buxoroda 1-sinf bolalari ham hanuz paxtazorda.
1-sinf bolalariga har kuni kamida 1 kilodan paxta maktabga olib borib topshirish sharti qo'yilgan.
Marhum jurnalist Alisher Soyib o'limidan 2 yil o'tib ham hanuz qotillar topilmadi.
Нету никаких новостей, нет какой-то ясности по поводу того, насколько это дело как бы движется куда-то в сторону раскрытия.
Узбек адвокатлары Адлия вазирлигининг кучли назорати остида.
Ўзбекистонда адвокатура институтини йўқотиш деб ҳисоблайман буни.
Ўзбек муҳожирининг боласи ғурбатда ҳам шодимон.
Ular o'zi O'zbekistonga borganda ham tezroq ketaylik deyishdi. Kanadaga nimasi yoqmadi, bilmaymiz deyishadi, ketaylik deyishyapti.
Shuningdek, eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Sovet paytida paxtazor bu frontdir degan yozuvlar yozilardi. Oradan mana Sovet hukumat tugaganidan 18 yil o'tsa ham, demak, hanuz mohiyat ana shunday bo'lib qolayotgani ko'zlatilmoqda. Bu safar paxta qurbonlari ro'yxatiga Buxoro viloyat Shofirkon tumanidagi 38-chi o'rta maktab 6-sinf o'quvchisi Behzod kiritiladigan bo'ldi. Uni 21 oktyabr kuni paxta terimidan qaytayotganda Moskvich mashinasi urib ketdi. Behzod halok bo'ldi. Bir tinglovchimizdan elektron pochta orqali 22 oktyabr kuni yetib kelgan bu xabar ortidagi tafsilotlarni muxbirimiz o'rganishga harakat qildi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Tinglovchimiz xabarida tilga olingan Behzod o'qigan 38-chi maktabga 23 oktyabr kuni qo'ng'iroq qildik. Telefonni ko'targan bir ayol, muallima bo'lsa kerak, o'zini tanishtirmadi. Fojia yuz berganini bilvosita tasdiqladi. Moskvichning haydovchisi ushlandimi degan savolimizga buni ichki ishlar bilsa kerak-da deb javob berdi. Behzod 6-sinfda edi ekan, 6-sinflar ham paxta terayaptimi degan savolni berishimiz bilanoq telefon go'shagini joyiga qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng Shofirkon tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Karima opa Qudratova bilan bog'landik. U kishi ham Behzodni mashina urib ketganini tasdiqlab, avtobusdan tushib, yo'l chetida ketayotganida urib ketgan dedi. Qudratova xonim voqea tafsilotlarini aytgisi kelmadi. Uning aytishicha yuz bergan fojianing paxta terimiga aloqasi yo'q. Paxtaga qaysi sinflar chiqayapti degan savolimizga xalq ta'limi mudiri faqat 11-sinflar chiqarilgan deb javob berdi. Joylardan olinayotgan xabarlarga qiyoslagiday bo'lsak, Shofirkon tuman xalq ta'limi bo'limi mudirasi shu kundagi vaziyat to'g'risidagi ma'lumotni yumshoqroq aytganda to'la bermayotganday ko'rindi. Shuning uchun paxta dalasiga eng yaqin turganlardan biri fermer Bobomurod Razzoqov bilan bog'landik. Suhbatdoshimiz boshqa tumandan, Jondordan. Shunday bo'lsa ham eshiting, suhbatning Shofirkonga aloqasi yo'q emas. Nechanchi sinf o'quvchilari jalb qilingan paxtaga degan savoldan boshlandi muloqotimiz.
4-sinfdan boshlangan, jalb qilingan dalada paxta yapti. Lekin 1-sinf bolalariga har kuni kamida 1 kilodan paxta maktabga olib borib topshirish sharti qo'yilgan. Maktabdan darsdan barvaqroq qaytib dalaga chiqib shu paxtani 1-sinf bolalar terib kelyapti.
4-sinfdan boshlab paxtaga chiqdi deganingiz qanaqa tushunish kerak? Ular maktabda darsini o'qib keyin chiqadimi?
Kun bo'yi paxtada. Hozir soatimiz 2 bo'libdi. Hozirgi paytda ayni dalada bolalar paxta yapti.
Bu holat
siz yashayotgan qishloqdami yoki umuman Jondor tumani bo'yichami?
Bu holat telegrammadan kelib chiqqan holda alohida olingan hudud emas, viloyatning barcha nuqtalarida amalga oshayotgan bo'lishi aniq.
Xo'sh, qanaqa telegramma haqida ketyapti gap? Bobomurod Razzoqov o'sha hujjat matnini o'qib berdi.
Joriy yilning yopti 15 oktyabr holatiga paxta xom ashyosi sotish bo'yicha shartnomaviy majburiyatlarini bajarmagan fermer xo'jaliklarining ro'yxatini aniqlashlari zarur. Tuman hokimlari, prokurorlari va ichki ishlar bo'limlari boshliqlari o'z hududlarida paxtani oxirigacha terib olishni, shuningdek shartnomaviy majburiyatlarini bajargan fermer xo'jaliklari dalalardan oxirigacha to'liq terib olishini shaxsan nazoratga olishi shart. Shartnomaviy majburiyatlarni bajarmasligi aniq bo'lgan fermer xo'jaliklari bo'yicha keltirilgan zararni undirish kunlik grafikalarini ishlab chiqish kerak. Qonunda belgilangan tartibda yer ijara shartnomalari bekor qilinishi lozim degan ma'noda hukumat telegrammasi kelyapti. Insonni
telegramma kimlarga jo'natilgan?
Bu telegramma viloyat ichki ishlariga, prokuraturasiga, hokimliklarga jo'natilgan va ular fermer xo'jaliklarini tanishtirib, shu telegramma bilan har biridan planni bajaraman degan ma'noda tushuntirib chiqaryapti.
Telegrammani bir nusxasini qo'linglarga tutqazishdi.
Ha, telegrammaning bir nusxasini oldik bugun. 15 oktyabr chiptasi bilan oldik. Nomeri KR03-1-732 ekan. Shaxsan bosh vazir imzo qo'ygan ekanlar. Bosh vaziri, O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyev deb o'tirgan tayda.
Xuddi mana shu hujjatga binoan nafaqat bizning tumanda, deydi Bobomurod Razzoqov, balki butun viloyat bo'ylab paxta terimiga maktab o'quvchilari ham yoppasiga jalb etilayotgan bo'lishi mumkin, chunki
Vazirlar Mahkamasining ushbu telegrammasi butun tashkilotlarni, hokimliklarni oyoqqa turg'izib qo'ygan. Jon achchig'ida xohlagan ishlarini qilishyapti.
Men uzoqdaman. Siz Buxoro viloyati Jondor tumanida yashaysiz.
Albatta.
Viloyatni boshqa bir tumani, Shofirton tumanini xalq ta'limi bo'limi mudirasi bizda faqat 11 sinf o'quvchilari paxtaga olib chiqilyapti dedi. Siz ishonasizmi shu informatsiyaga?
11-sinf bolalari maktabda, maktab qanday qilib 11-sinf bo'lishi mumkin? Qachonki maktab 9-dan tugatilsa-yu, kollej, litseylarga o'tkazilgan bo'lsa bo'ladi. 11-sinf maktablar qolmagan biror yerda. 9-sinfdan keyin tugatilib, hammasi kollejlarga haydalyapti bolalar. Qanday qilib u maktab direktori maligi, rayon mudiri ma 11-sinf bolasi deb aytadi. Kollej bolasi deyish mumkin-da. Lekin 11-sinf yo'q ekan-da.
Jondorlik fermer Bobomurod Razzoqov edi. Shofirkon tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Karima opa Qudratova 11 sinf o'quvchilarigina paxtaga chiqarilmoqda degan ekan, uning 11 sinf to'g'risidagi gapi balki to'g'ridir. Balki bu tumanning ba'zi maktablarida 10-11 sinflar saqlab qolingandir. Biroq gapiga 11-dan pastdagilar chiqmayapti paxtaga degan ma'no berishi vaziyatning asl ifodasiga o'xshamay turibdi. 21 oktyabr kuni paxtadan qaytayotganida mashina urib ketgan 6 sinf o'quvchisi Behzodning ota-onasi bilan hozircha bog'lana olmadik. Uning o'limi to'g'risida Ozodlikka ma'lum qilgan tinglovchi o'z maktubini mana bunday tugatibdi. Javobgar kim?
Bu safar paxta qurbonlari ro'yxatiga Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi 38-chi o'rta maktab 6 sinf o'quvchisi Behzod kiritiladigan bo'ldi. Eshitganimizdek, Buxoroda, demak, 1 sinf o'quvchilari ham paxta terayotgan ekan. Xo'sh, boshqa joylarda, masalan, bizga telefon qilgan G'uzorlik amaki, demak, G'uzorda ham yosh bolalar paxtaga majburan olib chiqilganini aytadi.
Hozir 7 sinfdan olib kutgan, to yotalay 9-8 kasbiga olib kutgan. Yotib paxta teryapti, sharoitlar yo'q deydi. So'raymiz, sharoit yo'q deydi, ovqatlari qiyin deydi. Ko'p bolalar uyga telefon qilyapti ota-onalariga, olib kutinglar, qiynalyapmiz deb.
Joriy yilda, ya'ni o'tgan yilda rasmiy Toshkent paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanmaslikka qaror qilgan edi. O'tgan yil davomida eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, O'zbekistonda bolalar huquq kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun ham qabul qilindi. O'tgan oyda esa Vazirlar Mahkamasini bolalar mehnatini taqiqlash bo'yicha maxsus qarori ham e'lon qilingan. Biroq O'zbekiston hukumatining bolalar yordamisiz paxta yig'ib terib olishi qiyin ko'rinadi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonni Alisher Soyipovning qotilini topish bo'yicha tergov ishlari haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilishga chaqirdi. 2007 yil 24 oktyabr kuni Qirg'izistonning O'sh shahrida Siyosat gazetasining muharriri, taniqli o'zbek jurnalisti Alisher Soyipov noma'lum shaxs tomonidan otib o'ldirilgan edi. Qirg'iziston hukumati Alisher Soyipovning qotilini topish bo'yicha olib borilgan tergov tekshiruv ishlari haqida bir-biriga zid ma'lumotlar tarqatib keldi. Alisher Soyipov o'ldirilganiga 2 yil to'lishi munosabati bilan xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hukumatini tergov ishlari haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilishga chaqirdi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston hukumatini O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchisi bo'lgan taniqli o'zbek jurnalisti Alisher Soyipovning qotilini topish bo'yicha o'tkazilgan tekshiruv natijalarini jamoatchilikka oshkor qilishga chaqirdi. Qirg'iziston hukumati Alisher Soyipovning o'ldirilishi yuzasidan olib borilgan tergov natijalarini e'lon qilish orqali qonun ustuvorligini ta'minlashni xohlashini namoyish qilishi kerak. Mamlakat obro'si, matbuot erkinligi va qonun ustuvorligini ta'minlash xavf ostida qolmoqda, deyiladi tashkilotning 22 oktyabr kungi bayonotida. Ayni paytda Alisher Soyipov o'ldirilganining 2 yilligi munosabati bilan qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilot ham Qirg'iziston hukumatini o'zbek jurnalistining qotilini topish bo'yicha olib borilayotgan tergov tekshiruv haqidagi so'nggi ma'lumotlarni oshkor qilishga chaqirdi.
Then on the second anniversary of Alisher Saipov's death, we must ask the Kyrgyz authorities to stop confusing the case.
Alisher Soyipov o'ldirilganining 2 yilligi munosabati bilan biz Qirg'iziston hukumatidan bu ishni chalkashtirishni to'xtatishni va to'plangan ma'lumotlarni oshkor qilishni, shuningdek, gumondor shaxs qo'lga olinib, unga ayblov qo'yilgani yoki qo'yilmaganini ma'lum qilishni so'rashimiz kerak. Chunki hozirgacha rasmiylar bu ish bo'yicha bir-biriga zid bayonotlar berib keldi.
Many times the investigation has been stopped, then we began.
Tergov ko'p marta to'xtatib qo'yildi va keyin qaytadan boshlandi. Biz hozir kimdir hibsga olingan yoki olinmaganini bilishimiz kerak. Agar Alisher Soyipovni o'ldirishni buyurganlarni aniqlash borasida oldingi siljish bo'lib, uni kim o'ldirgani aniqlangan bo'lsa, biz buni bilishimiz kerak, dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Elza Vidal. Qirg'iziston hukumati Soyipovning qotilini topishni 2 yil davomida bir necha marta va'da qildi. Bu masalada rasmiylar chalkash va bir-biriga zid bayonotlar ham berdilar. Xususan, aprel oyida Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Molda Musa Kongantiyev Alisher otib o'ldirilgan qurol topilganini ma'lum qildi. Alisher Soyipov ishlagan Fergana.ru axborot agentligi xabariga asoslanib, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bayonotida bildirilishicha, Qirg'iziston parlamentida hisobot bergan Kongantiyev tekshiruv natijalari Soyipov o'ldirilgan joydan topilgan o'q fevral oyida Qirg'iziston janubida ushlangan narkofurushning yonidan topilgan quroldan otilganini ko'rsatganini aytgan. 29 iyul kuni O'sh shahar sudi Alisher Soyipovning o'ldirilishi bo'yicha jinoiy ishni o'rganib, dalillar yetarli bo'lmagani uchun uni tergovga qayta jo'natgan. Ayni paytda 23 oktyabr kuni Ozodlikka intervyu bergan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili O'ljaboy Kazibayev Alisher Soyipovning ishi sudga oshirilganini aytdi.
Ichki ishlar ministrligining tergov boshqarmaligi tarafidan yurgizilgan ish harakatlar opol todoy negizidanchi. Egar jaragandai o'ylar ketib, ikki respublikaning jaragandai uch organlarining xizmatkarlari tarafidan degan bu jalg'anga.
Umuman, Ichki ishlar vazirligi Alisher Soyipovning o'ldirilgani yuzasidan katta ish olib bordi. Soyipov ikki respublika, ya'ni Qirg'iziston va O'zbekiston respublikalari huquq-tartibot organlari tomonidan o'ldirilgani haqidagi iddaolar noto'g'ri. Chunki bilasizki, qotillikka aloqadorlikda gumon qilingan Abdufarid Rasulov hibsga olingan. Uning ishi yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv tugab, O'sh shahar sudiga jo'natilgan, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili. O'tgan 2 yil davomida xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hukumatiga bosimni kuchaytirmoqda. Biroq hozirgacha na qotil va na qotillik buyurtmachilari topilgani yo'q. Fergana.ru muharriri Daniel Kislov bunday vaziyatda Alisher Soyipovning haqiqiy qotili topilishi haqidagi umidlar so'nib borayotganini aytdi.
Нету никаких новостей, нет какой-то ясности по поводу того, насколько это дело как бы движется куда-то в сторону раскрытия.
Bu qotillikning ochilishi bo'yicha olib borilayotgan qidiruv ishlari oldingi siljigani borasida hech qanday yangilik, aniqlik yo'q. Ayni paytda Qirg'iziston va butun Markaziy Osiyoda jurnalistlar huquqlari bilan bog'liq umumiy vaziyat kundan-kunga yomonlashib bormoqda. Shu bois bugungi kunda bu ish ochilishiga va mas'ul shaxslar jazoga tortilishi haqidagi umidlarimiz so'nib bormoqda. Biz Alisherning qarindoshlari va yaqinlari qayg'usiga sherikmiz. Yana bir bor ta'kidlamoqchimizki,
Хотим заявить ещё раз, что он был очень достойным человеком, гибель которого долгое время будет мучить совесть его убийц.
Alisher boshqalarga ibrat bo'la oladigan inson edi. Uning o'limi qotil vijdonini uzoq yillar qiynasa kerak. Qaytaraman, biz aybdor shaxslar jazoga tortilishiga yana umid qilamiz. Qirg'izistonda rasmiylar Alisherning qotilini izlash o'rniga tezroq pul ishlash uchun biznes bilan shug'ullanayotgan bir paytda umidlarimiz so'nib bormoqda, dedi Farg'ona.ru muharriri Daniel Kislov.
2007-yil 24-oktyabr kuni Qirg'izistonning O'sh shahrida Siyosat gazetasining muharriri, taniqli o'zbek jurnalisti Alisher Soyipov noma'lum shaxs tomonidan otib o'ldirilgan edi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Xabarlarda ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonlik advokatlarning yaqinda bo'lib o'tgan qayta litsenziyalash marosimidan so'ng endi har 3 yilda ularning maxsus kurslarda kasbiy mahoratlarini oshirib borish shart qilib qo'yildi. Agar bu muddat orasida advokat kasbiy mahoratini oshirmasa, u litsenziyadan mahrum qilinadi. Bu tadbirlarning barchasi O'zbekiston prezidentining advokatura institutini isloh qilish haqidagi farmoni doirasida bajarilmoqda. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu islohotlar oqibatida O'zbekistonda mustaqil advokatura instituti qolmadi. Aksincha, hukumatga xush kelmaydigan advokatlar litsenziyasidan mahrum qilinib, qolganlarning faoliyati esa Adliya vazirligi tomonidan qattiq nazoratga olinadigan bo'ldi. Tafsilotlar Sadriddin lavhasida.
O'zbekistondagi advokatlik instituti isloh qilinishda davom etyapti. Bu islohotlar o'tgan yil may oyida O'zbekiston prezidentining advokatura institutini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni e'lon qilingandan so'ng boshlangan edi. Endi advokatlar har 3 yilda bir marta Adliya vazirligi qoshidagi huquqshunoslar malakasini oshirish markazida malakalarini oshirishlari shart. Aks holda litsenziyadan mahrum etiladi. Uzoq yillar advokat bo'lib ishlagan bu yilgi advokatlarni qayta litsenziyalash mavsumida advokatlik litsenziyasidan mahrum qilingan Rustam To'laganovning aytishicha, bu tadbir hukumatga yoqmaydigan advokatlarni har 3 yilda bir marta yana filtrdan o'tkazish deganidir.
Endi amalga oshirilgan narsa mana birinchi qonun bo'yicha litsenziya birinchisi to'xtatilmagan, ikkinchisi o'zidan o'zi hech qanaqa sababsiz tayinlandi. Bu ya'ni halol o'zim mehnatimdan foyda ko'radigan aliyani qiladigan advokatlarni yo'qotish ma'qsadi edi. Xuddi shunaqa hozir 3 yilda kerak emas advokatni yo'qotish uchun shu narsa hozir tashkil qilindi deb so'layman. Boshqa betta hech qanaqa malakasini oshirish, institutda o'qigan odam malakasini oshirib nima qiladi? Shu holatda hozir advokatlarni malakasini oshirish degan narsa o'zi noto'g'ri. Advokatni malakasi kam degan joyi bormi? Yo'q. Mana bizani iminni malakamiz yuqori bo'lgani uchun biza to'g'ri kelmadik. O'zbekistonda advokatura institutini yo'qotish deb hisoblayman buni.
Deydi Rustam To'laganov. Huquqshunos Surob Ismoilov fikricha aslida advokatlar malakasini oshirish bu xayrli tadbir, lekin bu o'shanda xayrli bo'ladiki qachonki advokatlarga xalqaro standartlar bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar o'tilsa.
O'zbekiston advokatlariga eng shu yetishmayotgan bir kasbiy mahoratlardagi holatlardan yoki bilimlardan biri bu xalqaro standartlar bo'yicha o'qishlarni joriy qilish yoki mana shu hozirgi tashkil qilinayotgan kurslarga kasbiy malaka kurslariga nomigagina emas mana shu xalqaro standartlarni bir jiddiy o'rganish maqsadida yangi bir kurslar joriy qilish. Ana shundagina advokatlarimiz shu O'zbekiston qo'shilgan qabul qilgan xalqaro inson huquqlari bo'yicha normalarni bevosita o'z ishlarida shu yozayotgan arizalarida, mijoznomadan yoki shikoyatlarida yoki xatlarida ishlatib borishsa edi. Bizning bir fikrimizcha sudyalarimiz ham, tergovchilarimiz ham, umuman shu advokatlar bilan kasbiy munosabatga kirishadigan davlat organlari ham anchagina o'sha xalqaro inson huquqlari bo'yicha me'yorlar haqida bir xabardor bo'lishib, ular ham kasbiy tarafdan faqat kuchayardi.
Biroq, deydi huquqshunos, advokatlar institutini isloh qilish niqobi ostida aslida advokatura institutiga bir qancha cheklovlar olib kirildi.
Birinchi navbatda bu o'sha advokaturani to'liq Adliya vazirligiga bo'ysunadigan qilgan bo'ysunadigan holda boshqatdan tashkil qilish. Bu ilgari ozmi ko'pmi bo'lsa ham jamoat tashkiloti sifatida advokatlar uyushmasi anchagina mustaqillikka ega edi. O'zlarini ichki qarorlarni o'zlari qabul qilishardi, standartlarni o'zlari o'rnatishardi. Albatta qonun doiralaridan chiqmagan tarzda, lekin hozir shu advokaturani juda ham bir qattiq cheklovga oladigan, ularni kasbiy bir faoliyatini aralash holatlari kuchayadigan holdagi bir advokatlar palatasi tuzildi. Uni hattoki ko'pgina mustaqil kuzatuvchilar, hatto advokatlarni orasidagi ba'zi bir kuzatuvchilar ham vazirlikka qiyoslashyapti. Unga advokatlar palatasiga berilgan bir vakolatlardan kelib chiqib.
Va bu islohotlarning ikkinchi tomoni shundaki, deydi huquqshunos,
advokaturani biz malakali qilamiz, mahoratli qilamiz, shu insonlarga bir sifatli huquqiy yordam tegsin advokatlar tomonidan degan bir niqob so'zlar ostida hozir advokatlarni har bir joiz nojoiz faoliyat turlari bo'yicha yoki faoliyatini xilma xil qirralari bo'yicha huquq tartibot organlari yoki Adliya vazirligi o'zlari tashabbus qilgan holda shu advokatlarning bir kasbiy faoliyatini intizom nuqtai nazaridan tekshirib ko'rish tashabbusi bilan, taklifi bilan Adliya vazirligiga murojaat qilish vakolati berildi huquq tartibot organlariga ham. Bizning fikrimizcha bu advokaturani kasbiy faoliyatini, uning mustaqilligini, ayniqsa jinoiy ishlarda shu jarayonda tomonlarning tengligini juda bir katta xavf ostiga qo'yuvchi chora-tadbirdir. Tasavvur qiling, tergovchi bir taraf bo'lsa, mijozni himoya qilib ishga kirishgan advokat ikkinchi taraf bo'lsa, tergovchida shu advokat o'zini kasbiy faoliyatini juda buzayapti, etikaga to'g'ri kelmagan ishlar qilyapti deb har bir holatda bo'lgan bo'lmagan holatlarda Adliya vazirligiga shu dalolatnoma yoki bir taklif kirgizish vakolati bo'lsa, bu albatta advokatlar ishiga juda ham ko'p bir qiyinchiliklar tug'diradi, bir keragi bo'lmagan muammolarni keltirib chiqaradi,
deydi Suhrob Ismoilov. Huquqshunos Gulnora Eshonxonova fikricha, hozir Adliya vazirligida advokatlarning erkinligini cheklovchi yangi o'zgarishlar kuzatilyapti. Agar advokat o'z firmasi yoki byurosi tashkil qilmoqchi bo'lsa, uning nizomi Adliya vazirligining nizomidagidek aynan bo'lishi shart ekan. Aks holda u ro'yxatdan o'tkazilmaydi.
Firmani ro'yxatdan o'tkazishayotganda yoki byuroni ro'yxatdan o'tkazishayotganda ustav olib borishsa, adliyadagilar agarda masalan o'sha namunaviy ustavga to'g'ri kelmasa o'tkazmaymiz deb aytishgan. Hozir endi ofitsialni rad javobini olish nimasida o'tiribdi arafasida. Endi hattoki sudga ham berish niyati bor-da advokati. Nimaga namunaviy bo'lgandan keyin men masalan qonunga zid narsa qo'shganim yo'q. Nima sababdan unaqa bo'lyapti degan fikrlar bildirib yuribdi advokat-da.
Ozodlik radiosi suhbatlashgan ana shunday advokatlik byurosi tashkil qilmoqchi bo'lgan advokatlardan biri o'z ismini oshkor etishni istamadi. Uning ovozini eshitirmaslik sharti bilan aytishicha, advokatlik byurosi tashkil qilish haqidagi arizasiga vazirlikdan rad javobi olgan. Javob maktubida aytilishicha, u taqdim qilgan nizom Adliya vazirligidagi namunaviy nizomga to'g'ri kelmas ekan. Xo'sh, nega siz nizomingizni Adliya vazirligidagi nizomga o'xshatib yozmadingiz deb so'raymiz bu advokatdan.
Men Adliya vazirligidagi nizom savodsizlarcha yozilgan deb o'ylayman. Chunki bu nizomga ko'ra biz notijorat tashkiloti bo'lsak ham Adliya vazirligiga har oyda a'zolik badallari to'lashimiz kerak ekan. Bu qonunga zid. Keyin bu nizomda advokatlik byurosi faoliyat yuritadi deb yozilgan. Byuro faoliyat yuritmaydi, balki advokat faoliyat yuritadi. Byuro advokat uchun soliq agenti hisoblanadi,
deydi advokat. Huquqshunoslarning aytishlaricha, O'zbekistondagi advokatlar institutini isloh qilishga oid so'nggi tadbirlar o'zi shunday ham juda oz bo'lgan mustaqil advokatlar faoliyatini butunlay cheklab qo'ydi. Huquqshunos Suhrob Ismoilov fikricha, diniy siyosiy ayblovlar bilan ayblangan odamlarni himoya qilgan advokatlarga endi qiyin bo'lishi turgan gap.
Mustaqil advokatlar O'zbekistonda ilgari ham ko'pmasida juda bir qiyin sharoitlarda ishlashardi advokatlarimiz. Advokatura bundan keyin yana ham qattiqroq cheklov ostiga olindi va shundan kelib chiqib aytishimiz mumkin, O'zbekistonda endi mustaqil bir advokatlarni topish va ularni faol bir o'zlarini harakatlarini yuritayotganligini kuzatish qiyin bo'lib qoladi shekilli.
Deydi huquqshunos Suhrob Ismoilov.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көч басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызылы басады. Ким шу тәклифкә кушылса, митингә кушылса, тоже басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәвір.
Бүгін я демократия, я уламыз деген гәплер, бұдта етелік сессияда гәпіріш, хаджеті йок.
20 ел әвәлге дәвір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасындагі ең мүкін вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештірішіді. 20 ел tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan ro'parasa 20 yil oldin 1989-yilning 21-oktyabrda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi qonunni qabul qildi. O'sha yilgi qabul qilingan 3561-chi qonun edi. Bu qonun arafasida ko'pchilikni xotiralariga quloq soldik, vaziyatdan yaxshi xabardorlarni xotiralariga quloq berishda davom etamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'sha paytda Toshkent davlat pedagogika institutida domla bo'lib ishlagan Abdullaka Abdurazzoqov. Qanday qilib shu o'zbek tili davlat tili bo'lganligini, demak, targ'ibot qilganligini gapirib berdi.
Ko'plab olimlar e'tiqodi boshqa, lekin topshiriq berilsa, ajoyib qilib shu rolni ijro etib bera olardi chiqib. O'zini e'tiqodiga qarshi gapira olardi. Lekin u odam o'zini e'tiqodini aytishga qo'rqsa, qo'rqardiki, lekin e'tiqodiga qarshi gapirishdan o'zini tiya olardi. Ana shu odamni Buxoroga yo'llanma berishdi, o'sha nimani arafasida. Davlat tili muhokamasini arafasida. Va bir katta majlisda u odam shu ikki tillilikni yoqlab gapirishi kerak bo'lgan. Shunda u buni u odam qilolmasdi. Hatto akademik Erkin Yusufga etsa u botliq bajarishi mumkin edi, chunki bunday ishlarni qilgan u odam. Lekin Jamolxonov oddiy bir domla bo'lsa ham bu ishni qilolmasdilar. Shuning uchun o'sha kuni bir sabab bahona topib rostdanmi yo qo'shtirnoq ichidami xasta bo'lib qoldilar, kasal bo'lib qoldilar. O'rinlariga tezda bir odamni yuborish kerak bo'ldi, sekin meni tavsiya qilishdi bilgan holda. Lekin men bilardim buning uchun chiriqdan o'tish kerak. Markaz qo'mga chaqirildim, yarim suhbatdan o'tdim. Men o'zimga shunday bir ularni o'z tili bilan gaplashishga, o'zimcha bir ayyorlik qilishga ahd qildim. Chunki ular ayyorchida makkorona kurash olib borishyapti. Men ham bir makkorlik qilaman deb o'zimcha niyat qildim. Va ularga o'sha suhbatlarda men ikki tillilikni ta'kid qilaman, ikki tillilik tarafdoriman deb ularni o'zimni ko'rsatamanda, keyin maydonga chiqqanda, majlisga chiqqanda u yerda qo'limdan kelganicha davlat tili bo'lgani ma'qulligini isbotlab bera olishga ko'zim yetadi deb shunga bel bog'ladi. Ancha suhbatlardan keyin markaz juda ular markaz qo'mga chaqirildim. Juda ehtiyot bo'lib muomala bo'lishadi. Ular erkin qo'yib berishadi fikrlashingizga. Agar ha men albatta davlat tili tarafdoriman desam, unda hech qanaqa yomon ham gapirishmaydi, juda silliq bir yo'l bilan boshqa bir yo'lga chiqarib qo'yishadi. Men ularga yo men ikki tillik tarafdoriman deb qator boyiga Ranota aytgandek misollarni keltirganimdan keyin ana biz ko'ynimiz bir joydan chiqdi. Fikrimiz bir joydan chiqdi. Keling endi shuni qanday qilib ko'pchilikka isbotlash yo'lini topaylik deb uzoq men tayyorlashgandan keyin menga qo'limga bilet berishdi. Endi dedi siz Buxoroga uchib borasiz, o'sha yerda bir katta majlis bor, shunda mana shu masalani targ'ib qilasiz dedi. Bu juda muhim dedi. Men aytdim shu kuni kechqurun o'sha kuni tushdan keyin men fakultetda bir majlis uyushtirgandimki, butun fakultet a'zolarini ham ilmiy kengashini donalar hammasini bir qatta to'plab turib, o'zbek filologiyasi fakulteti o'zbek tilini davlat tili bo'lishi tarafdori degan qaror chiqarib, hammadan imzo qo'ydirib olmoqchi edim. Shunda imzolar to'planayotgan vaqt edi. Faqat o'tda juda ko'p xohlaydi shuni, deyarli 90-95% istaydi shuni. Lekin uni o'rtaga olib chiqadigan, jur'at qiladigan odam yo'q edi o'sha vaqtda. Jur'at qilib ikkita uchta kattaroq domlalarga qo'l qo'ydirsa, hammasi qo'l qo'yadi, shuni bilaman. va biz bu ishni epladik. Men aytdimki, men shu bugun nimaga bora olmayman. Yo, samolyotda uchib keta olmayman, lekin u yoqqa yetib bormasangiz bo'lmaydi deganda, shu majlisimni o'tkazaman-da, keyin o'zimni mashinamda ketaman. Dedi. Keyin bo'lmasa benzinga biz ajratamiz desam, yo'q dedim. Men bunday bu zarur masalalar o'zimni mashinamda shunday boraman dedim. Va Yusuf Ishonqulov degan domla bilan birgalikda avval bu yerda majlisni o'tkazdik, boyiga maqolani men gazetaga chiqaradigan qilib berdim. Davlat tilini ashaddiy tarafdori bo'lib turib, keyin biz fakultetda ham 100% imzo to'plashga muvaffaq bo'laldik. O'sha chiqishlardan keyin biz bunga muvaffaq bo'ldik. Eng qo'rqadigan donalar oxirrog'ida qo'l qo'ydi, jasurlari oldinda, eng haligi ishonchli donalar oldinga qo'l qo'yishdi. Shunday yo'l bilan hammasini shunday uyushtirdikki, keragicha imzolarni hammadan to'play oldik. Bir ovozdan qabul qilindi qaror. Ana shundan keyin kechki payt, lekin Yusuf Eshonqulov degan domla bilan, tilshunos domla, dotsent, birga o'tirib Buxoroga qarab ketdik, mani eski 21 mashinamda. U yerga yetib borganimizda bizni juda yaxshi kutib oldi. Salohiddin aka edi yoki Salohiddin edi ismi, sharifi. Yaxshi bir gostinitsaga joylashtirdi, mehmonxonaga. Keyin biz ertasiga shu bilan soat 10 larda suhbatga kirdik, hokimni suhbatiga. Bu vaqtda endi obkom sekretari deydi. Va uni birinchi muavini, aniq familiyasini eslayman, Sanjonov degan odam edi. Oq yuzlik, 55 yoshlar chamasidagi bir kishi edi. Juda muomalalik. O'sha bilan hokim kirib chiqib aralashib turdi, lekin asosan o'sha Sanjonov men bilan suhbatlashdi. Shundan keyin u ham juda arqonni uzun tashadi. Uzun tashab, meni o'zimni fikrimni bilmoqchi. Men ularga o'zimni ashaddiy shu ikki tillilik tarafdori ekan odam qilib ko'rsatishga erisha oldim. Shundan keyin ular yozilib juda fikrimiz bir joydan chiqdi. Qator misollar endi aytdim. Shundan bittasini hozir eslaganim. Endi majlisda men chiqib aytaman, maslahat bergan minbardan chiqib aytamanki, mana qaranglar, shu yerda endi bizda yaxshi-yaxshi nimalarda ishlab turgan, o'zi yoshi 60 ga chiqib qolgan bir amaldor bo'lsa, rus bo'lsa, bizga xizmat qilayotgan bo'lsa, ana o'sha yoshi 60 dan oshgan odamdan endi bizni tilimizni o'rgangin deb talab qilish bu insofsizlik bo'lmaydimi? Degan gapni ana juda yaxshi misol aytdingiz, juda yaxshi misol aytdingiz. Shunday misollarni qator-qator keltirganimdan keyin shunda ali hokim chiqdi-da, bitta mana buni ham qo'shib qo'ysalar yaxshi bo'lardi. Hozir o'rtacha ish haqi dedi. O'zbekistonda dedi bir 49 so'mmikan, 39 so'mmikan shunaqa ekan dedi. Bu juda ham kam dedi. Ana iqtisodiy shunday qiyinchilik vaqtida biz endi o'zbek tilini davlat tili qiladigan bo'lsak, agar qancha million pul ketadi va bu pul yana kelib shu mehnatkash xalqni yelkasiga tushadi-ku. Shuning uchun biz hozir bu ishni qilmasligimiz kerak. Xalqni ayak xalq manfaatidan kelib chiqib ham bu ishga biz qo'l urmasligimiz kerak. Degan gapni ham qo'shsangiz yaxshi bo'lardi-da dedi. Shu yerga kelganda men o'ynayotgan rolimdan beixtiyor chiqishga majbur bo'ldim-da. Va unga aytdimki, nega mana shunday deyapsiz? Ya nega shunday ahvol bo'ldi O'zbekistonda? Nega nochorlik? Nega 39 so'm bor o'rtacha maosh bo'lib qoldi? Bilasizmi shunda dedim. Aytgandim, siz bilasizmi dedi. Ha, men bilaman dedim. Javobi qanday buni dedi. Javobi shuki dedim, mana bir buxorolik shoir mana bu satrlardan javob bergan dedim deb ta she'rni yoddan aytib berdim. Hozir esimga kelgan joyi, yurtni xarob ayladi amaldorlik illati. Amaldorda millat yo'q, amaldordir millati. Amaldorda tarix yo'q, tarixinga tupurar. Kerak bo'lsa tilingni bu dunyodan supurar dedim. Ana hokim bilan Sanjonov darrov hayron bo'lishdi, butunlay nimasi o'zgarib, rangi o'zgarib bir-biriga qarab qolishdi-da. Keyin siz bu gapni bizga aytyapsizmi dedi. Ha, kimga aytyapman dedim. Sizlarni mana shu amaldorlik kursiga yopishib olib, mana shunday yo'l tutishlaring, millatning manfaatiga zid ishlar qilishlaring oqibatida millat toptalib, 39 so'm o'rtacha maoshga yashashga majbur bo'lib qoldi-ku dedim. O'zini anglatish yo'lidan tezkari qarasanglar dedim. Undan keyin yana gapni davom ettirib esimga tushdi, aytgan gapim shu bo'ldiki, Rasul Hamzasining bir so'zi bor dedim. U deydi, hindular aytadi, yer yuzida avval ilonlar paydo bo'lgan va zamonlar o'tishi bilan ular asta-sekin odamlarga aylangan. Tog'liqlar aytadi: "Yo'q, yer yuzida avval burgutlar paydo bo'lgan va zamonlar o'tishi bilan ular asta-sekin odamlarga aylanganlar." "Men aytaman", dedi Rasul G'amsad. "Yo'q, yer yuzida avval odamlar paydo bo'lganlar va ularning bir qismi zamonlar o'tishi bilan burgutlarga, bir qismi esa ilonlarga aylanganlar." "Mana endi qadrli rahbarlar", dedim. "Hozir sizlar o'sha qaysi toifadagi odamsizlar? Ilonlar sizlarmi yoki burgutlar sizlarmi? Shuni isbotlaydigan vaqti keldi", dedim. "Keyin kech bo'ladi", dedim. "Shunga qarab ish qilinglar", dedim. Ikkalasi bir-biriga imonli qarab qo'ydida: "Yo, biz ham sizni tushunamiz. Aslida biz ham siz tarafdamiz. Ertaga soat 10 da, 11 da juda katta bir majlisimiz bor. Shunda mana shu gaplar bilan shu o'shalarni ishontirasiz. Xalqdan biz boshlashimizga xalqni ishontirasizki, shu o'zbek tili davlat tili bo'lsa yaxshi bo'lishini ularning ongiga singdirasiz", dedi. Juda xursand bo'lib chiqdim endi. Shu bilan endi biz kunim bilan bizni izzat ikrom qilib ziyofatlar berdirib, Xalaqnaka olib yurdi mashinasida, tarixiy yodgorlarni ko'rsatib, boshqalar qilib ko'p joylarni sayr qildik. Orasida bir parça bas yovib qolar, yana keladi dam olayotganmiz Xalaqnaka. Keyin ertasiga tegimizga yaxshi mashinalar bilan bir joyga olib bordi. Borganda bildimki, bu tibbiyot markazi ekan. Bir 200 odam sig'adigan, 150-200 choqli odam sig'adigan katta zal. Liq to'la odam. Bo'sh joy yo'q. Qator devorlarda shiorlar ilg'ilib turibdi. Shiorlarning hammasi rus tilida. Men o'sha yerdan boshladim. Mana bu O'zbekistonmi yoki boshqami? Qaranglar, bironta o'zbekcha yozuv, o'zbekcha shior yo'q. Va shunday avvaliga men savol tashladim o'rtaga. Davlat tili tarafdorimisizlar yoki ikki tillilik? Yarimi ikki tillilik, yarimi davlat tiliga qo'l ko'tarishdi. Lekin shu bir soatli ma'ruzamdan keyin juda xursand bo'ldim. 100% hammasi davlat tili bo'lsin deb qarsaklar bilan davlat tili bo'lsin deb qo'l ko'tardi. Juda xursand bo'ldim. Munozaralarda 2.5-3 soat o'tib ketdi. Shundan keyin juda bizga dasturxon yozib, oshlar damlab qo'yishgan ekan, borib oshni yedik, tabrikimiz damla deb hammalari yaxshi gapirdi. Xursand. Salohiddin aka bilan endi osh yeb o'tirib biz hali Yusuf Eshonqulov ham borlar. "Domla", dedi Salohiddinov, "men sizni oldida aybdorman", dedi. "Nega?" desam, "siz yutqizib qo'ydingiz", dedi. "Nega yutqizib qo'ydim?" desam, "1-0 siz yutqazdingiz, xato bo'lmang", dedi. "Nega?" desam, "hozir mana shu vaqtda siz", dedi, "boshqa bir zalda deputatlarga, ertaga hal qiladigan ovozga ega bo'lgan deputatlarga, shu davlat tili qonun qilinishi kerak bo'lgan o'sha yerda ishtirok etadigan Buxorodan bo'ladigan xalq nomzodlariga shu majlisni o'tkazib, shuni gapirishingiz kerak edi. Kecha sizning fikringiz bu yoqqa burilgandan keyin ular bir kunda mana shu majlisni tayyorlashdi. Bularga meditsina xodimlarini yig'ib kelishdi bir kunda. Sizni chalg'itish uchungina bo'ldi bu majlis. Bo'tda endi bular butun mana shu qilmishi bilan o'sha ilonlarga aylangan odamlar ekanini, Rasul G'amzatning so'zi bilan aytganda, bular ilonlarga aylangan odamlar ekanini shunday o'zlari isbotlab berdi-da.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көч басылган давр.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь по 18-19 августа остаётся власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda televiziyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chiriqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik eshittirishni davom ettiramiz.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Muhtaram mushtari, demak sizni tashkil solayotgan muammolar, istaklarga asoslanib qilayotgan bugungi eshitirishimizni, demak, Amerikadagi tinglovchimiz Abduqahhor ismli yigitni aytganlari bilan boshlasak, demak, Abduqahhor eshitirishlarimizni diqqat bilan kuzatib borar ekan. Avvalo mana shu O'zbekistonda davlat tiliga, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligini 20 yilligi munosabati bilan berilgan eshitirishda ko'tarilgan muammolarga Abduqahhor o'z munosabatini bildirdi.
Endi o'zbek tiliga keladigan bo'lsak, afsuski o'zbek tili o'zini o'sha mo'ljallangan haligi maqomiga yetisha olmadi. Va aslida o'sha payt, demak, bo'lgan harakatlar eliminatsiya yo'li bilan, ya'ni rus tilini yo'qotish yo'li bilan o'zbek tilini oldiga chiqarish oldiga qo'yilgan shakllarda, mening fikrimcha. Endi buni ketidan nima bo'ldi? Rus tili mana shu 70 yil davomida, demak, rivojlanib, haligi undan oldin o'sha haligi Chor Rossiyasi davrida ham ancha rivojlangan til bo'lib keldi. 70 yildan keyin, o'sha Sovet davrining 70 yildan keyin o'zbek tili o'zidan o'zi mana bugundan boshlab haligi nima deydi, birinchi til bo'ladi degan kunimizdan boshlab, demak, rus tilini rivojlanishi O'zbekistonda to'xtadi desak, o'shanga yarasha o'zbek tiliga qo'shilgan bir nima kuch bo'lmadi, haligi o'zbek tilini rivojlantirish bo'lmadi. Bu bilan ham rus tili, ham o'zbek tili to'xtab qoldi desa bo'ladi O'zbekistonda.
Amerikalik tinglovchimiz Abduqahhor shuningdek O'zbekistondagi mulozimlarni ikkiyuzlamachiligiga ham to'xtalib o'tarkan, mana bularni bildirdi.
Haligi tojicha so'zlayu forschani qo'shib yotib, o'zicha endi yo joydan haligi tayyoragoh u sayyoragohlarni qo'shish menimcha unaqa to'g'ri keladigan narsa emas. Undan tashqari na kitob bor, na boshqasi bor. Xullas shu bilan demoqchimanki, hozir xalq nima deydi, o'zbeklarimiz borgan sari, yoshlarimiz haligi nima deydi, tupoylashib ketdi deydi-yu, ko'rdingmi? Bu sun'iy ravishda o'sha haligi bundan ham haligi tupoylashtirish, bu bir. Ikkinchidan, agarda xo'p shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda nima sababdan o'sha butun elitamiz, prezidentdan tortib to boshqaligi hokimlari yu boshqalariga qaraydigan bo'lsa, hammasi rusha gapiradi. Aroz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, avval pichoq o'zingga yur, og'rimasa birovga deganda gap bo'lishi kerak.
Demak, O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili berilganligining 20 yilligi munosabati bilan berilgan eshitirishimizga amerikalik Abduqahhor ismli tinglovchimiz munosabati edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish.
Assalomu alaykum. Joriy haftada O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ldi. Shu sana munosabati bilan bu hafta Ozodlik radiosida o'zbek tili haftasi bo'ldi. Davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilingan davrdagi bahs-munozaralar, o'sha davr hukumatı mazkur masalada tutgan pozitsiya, qonun tarafdorlari va tanqidchilarining o'sha paytdagi fikrlari 20 yil eshittirishida eslandi. Boshqa bir eshittirishda til to'g'risidagi qonunning shu kundagi ijrosi ustida so'z yuritildi. Yana bir eshittirishda o'zbek yigit-qizlarining jahon tillarini o'rganish imkoniyatlari o'rganildi. Mavzuning yana bir jihati qoldiki, u endi o'zbek dunyosi eshittirishinikidir. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirishning bugungi sonida O'zbekistondan tashqarida yashaydigan o'zbeklar tilining ahvoli to'g'risida so'z yuritmoqchimiz. Keyingi yillarda o'zbekni dunyoning istalgan burchagidan topish mumkin. Janubiy va shimoliy qutblarda o'zbek borligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q xolos. Qolgan hududlarda o'zbekni topsa bo'ladi. O'zbek shu kunda uzoq Avstraliyada ham sof Anjon shevasida gapirib yuribdi. Avstraliya va boshqa uzoq yurtlarga o'zbek borib qolgan. Biroq O'zbekistonga qo'shni 5 mamlakat: Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Turkmanistonda o'zbek tub aholi, yerli millat. Bugungi eshitirishimizda qozog'istonlik va qirg'izistonlik o'zbeklarning tili ahvoliga siz tinglovchi bilan bir nazar tashlamoqchimiz. O'zbeklar Qozog'iston aholisining taxminan 3%ini tashkil qiladi. 400 mingga yaqin o'zbek bor bu mamlakatda. Muxbirimiz Dilbegim hikoya qiladi.
Janubiy qozog'istonlik o'zbek yoshlari uyda o'zbek tilida, o'qishda yoki ko'cha-ko'yda aksar hollarda rus va qozoq tilida so'zlashishni ma'qul ko'radilar.
Hamma o'zbekcha yoki qozoqcha. O'zbekcha bo'lgani yaxshi bo'lmadimi? O'zbekcha bo'lsa, gazlar sinkalamasu, yoki tilni bilamasu. Ko'chada qozoqchada gapiramanmi? Birinchi o'rinda.
Deydi 23 yoshli Azizbek. Ayni paytda Chimkentlik pensioner Lola opaning aytishicha, Qozog'istonda jamoat joylarida o'zbekcha gapirgani uchun hech kimga bosim o'tkazilmaydi.
Hech kim qarshilik ko'rsatmaydi. Hech kim nega sen o'z tilingda gapiryapsan, nega qozoqcha gapirmaysan, nega ruscha gapirmaysan deb hech kim hech narsa qarshilik ko'rsatmaydi. Unaqa yo'q hozircha, Xudoga shukr. O'zbek maktablari ko'p. 21-chi o'zbek maktabi bor, 42-chi o'zbek maktabi bor, 16-chi o'zbek maktabi bor, 3-chi o'zbek maktabi bor. Undan keyin kolxozlarda o'zbek maktablari hammasi, undan keyin nimalarda bor, mikrorayonlarda bor o'zbek maktablari, qishloqda o'zbek maktabi juda ko'p. Misol uchun bir o'zbekka san bolalarni qozoq maktabiga ber, rus maktabiga ber deb hech kimdan buyruq bo'lmaydi. Ota-onalar o'z xohishi bilan xohlagan maktabiga beradi.
Deydi Lola opa. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda Qozog'iston aholisining 3%ini etnik o'zbeklar tashkil qiladi. Mamlakatdagi o'zbeklarning 90% esa Janubiy Qozog'istonda istiqomat qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunda Qozog'istonda 71 ta o'zbek maktabi faoliyat yuritmoqda. Yana 73 maktabda esa o'zbek sinflari mavjud. Shunga qaramay, Janubiy Qozog'istonlik o'zbeklarning aksariyati keyingi paytlarda o'z farzandlarini rus yoki qozoq maktablariga berayotganini kuzatish mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Sayram Sabosi gazetasi bosh muharriri Abdumalik Sarmonovning aytishicha, Janubiy Qozog'istonda o'zbek tili mavqeining pasayishi bundan bir necha yil avval boshlangan va bu nafaqat ta'lim sohasida, balki qozog'istonlik o'zbeklar turmushining barcha jabhalarida kuzatilyapti. Buni jurnalist o'zbek rasmiylarining xatolari bilan bog'laydi.
Agarda o'zbek tilining nufuzi bo'lishini, o'zbek tilining rivojlanishini, ko'pchilik bilishini istasa, O'zbekiston davlati bunga ham siyosiy, ham moliyaviy, ham iqtisodiy yordamini ko'rsatishi kerak. Afsuski, bugungi kunda bu jarayonda O'zbekiston davlatining hech qanaqa bir roli ko'rinmayapti. Ammo masalaning boshqa tomoni bor. Masalan, o'zbek filmlari, ya'ni o'zbek ziyolilarining harakati tufayli bugungi kunda Janubiy Qozog'istonda o'zbek filmlari kirib bormagan, na o'zbek xonadoni bor, na bir qozoq xonadoni bor. Ya'ni qozoqlar ham juda yaxshi ko'rib tomosha qilishadi o'zbekcha filmlarni. Ya'ni aytish mumkinki, Qozog'istonda o'zbek tilining ommaviylashishi jihatdan bir qanday qadamlar bo'lsa, ular faqatgina o'zbek ziyolilarining xizmatida, davlatning emas.
Deydi Abdumalik Sarmonov. Olmaota shahri va viloyati O'zbek milliy madaniy markazi raisi Said Tursunmetov fikricha, xorijdagi o'zbeklarning o'z tilidan tobora yiroqlashayotganiga O'zbekistonning lotin alifbosiga o'tishi ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Ayni paytda Tursunmetov O'zbekistonning kirill alifbosidan butunlay voz kechmasligiga umid qilayotganini aytadi.
Agar O'zbekiston butunlay lotin alifbosiga o'tadigan bo'lsa, unda bizda Qozog'istonda o'zbeklar, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonda o'zbeklar O'zbekiston hayotidan bexabar qolib ketamiz. Bu bizdan oldinda turgan katta bir muammolardan biri. Chunki lotin alifbosini Qozog'istonda o'zbeklar ham bilmasdan o'qiy olmaydi. Xuddi shu narsa Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham xuddi shu narsa yuz bermoqda. Degan so'z bizlar ertaga o'zimizni ona tilimizdan uzoqlashib qolishimiz mumkin. Bugungi kunda Xudoga qadar shukur, O'zbekistondagi gazeta jurnallari hammasi hozircha kirill alifbosi chiqmoqda. Agar ertaga ular ham butunlay lotin alifbosiga o'tib ketadigan bo'lsa, Qozog'istonda o'zbeklarning badiiy tomonda rivojlanishi judayam bir oxirga chekinishi mumkin,
deydi Said Tursunmetov. O'zbek dunyosi dasturi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy. Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
O'zbeklar nufuziga ko'ra Qirg'izistonda qirg'izlardan keyin ikkinchi millat. Ma'lumotlarga qaraganda bu mamlakat aholisining 14% o'zbeklardir. So'z navbati Elmurodga.
Qirg'izistonda o'zbek tiliga davlat maqomi berish yoki uni rasmiy til sifatida tan olish harakati o'zbek jamoatchiligi tomonidan sobiq prezident Asqar Aqayev davridayoq ko'tarilgan edi. Qirg'izistondagi bu harakat tarixini o'shlik siyosiy sharhlovchi G'anijon Xolmatov eslaydi.
Bir vaqtlarda Odiljon Bo'tayev, Davron Murodov shunga o'xshagan liderlarimiz milliy markazlarni, o'zbeklar markazini liderlari shunday bir takliflar bilan chiqqan edi. Davlat tili sifatida qabul qilishini talab qilishib bir harakatlar bo'lgan edi, lekin bu harakatlarni egalari tazyiq ostiga olinib, keyinchalik umuman davlat ishlaridan, mana shu jamoatchilik ishlaridan chetlatilib ham qo'yib yuborildi.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berish harakati 2005-yil mart inqilobidan so'ng hokimiyatga kelgan prezident Bakiyevning Qirg'izistonlik o'zbek liderlari bilan uchrashuvida qilgan qat'iy bayonotidan so'ng barham topdi. O'shanda Qurmonbek Bakiyev, "Men sizlarga avval ham aytganman, o'zbek tiliga davlat maqomi berilmaydi. Bu borada siyosiy chayqovchilik qilishni va yagona Qirg'iziston xalqini bo'lishni to'xtatinglar" deb talab qilgan edi. Bu voqeadan ko'p o'tmay Qirg'izistonlik o'zbek liderlarining ayrimlari o'zbek maktablarini ruslashtirish tashabbusi bilan chiqa boshladilar. Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Qodirjon Botirov tashabbuschilardan biri. U avvalgi eshitirishimizda bergan suhbatlaridan birida o'zbek maktablarini ruslashtirish g'oyasi Qirg'izistondagi Rossiya elchixonasida ham muhokama qilinganini, bu g'oyani amalga oshirish maqsadida Bishkekdagi Slavyan universitetida maxsus guruh tuzilib, loyiha ishlari boshlab yuborilganini aytgan edi. Biroq bugungi kunga kelib, bu yo'nalishdagi ish to'xtab qolgan.
U to'xtagan hozir, krizis bo'lib, hali qanday aytilgan bo'lsa shunday turibdi,
dedi Qodirjon Botirov. Qirg'izistondagi taniqli o'zbek siyosatchisini o'zbek maktablarini ruslashtirish tashabbusi bilan chiqishga nima majbur qilgan edi? O'zbek tilining va bu tilda ta'lim olayotgan o'quvchilarning kelajagi yo'qligimi? O'zbek tilining Qirg'izistonda mavqei yo'qligimi? Bu savolga javob olishdan oldin, bugungi kunda Qirg'iz diyorida 1 milliondan ortiqroq odam so'zlashadigan o'zbek tilining maqomi qay darajada degan savolga javob topaylik.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Jalolobodlik jurnalist Abdumo'min Mamaraimov gapiradi.
Bugungi kunda o'zbek do'stlar yangi ahvoli juda ham og'ir. Qancha yangiliklardan, qancha o'zgarishlardan ortda qolib ketdik-da, misolchi O'zbekiston bilan aloqa yo'qligi sababli. Darslar yetishmaydi, yangi dasturlar yo'q, o'qituvchilar tayyorlash masalasi umuman juda ham nochor ahvolda. Shunda bo'lgandan keyin til masalasida bir ijobiy so'z aytish bugun juda ham og'irda. Davlat tomonidan bu tilga hech qanday bir oz yordam yo'q. Aksincha o'zbek tilida chiqadigan ommaviy axborot vositalariga bosim bor. Nashriyotlarda oladigan bo'lsak, bosilmalarda, gazetalarda oladigan bo'lsak, juda ham og'ir ahvolda, sabab ularga qo'llov kerak. Qo'llov bo'lmayapti.
Jurnalistning aytishicha, o'zbek tiliga davlat e'tiborining kamligi tufayli qirg'izistonlik o'zbeklar o'z tilini unutib yuborayotganlari yo'q. Yosh avlod ham juda adabiy, sof tilda bo'lmasa ham ancha-muncha o'rischa so'zlarni aralashtirib, o'zbekchani gapira oladi. Biroq, deydi jurnalist, bugungi kunda Qirg'izistonda o'zbek tilidan ko'ra ko'proq rus tiliga ehtiyoj sezilmoqda.
Mana men bolalarim hozir o'zbek tilida o'qishyapti, maktabda. Kattasi bitirdi. Universitetga kirdi hozir. Universitetda o'qish rus tilida olib boriladi. Hozir bizda asosiy muammo rus tilini o'rganish bo'lyaptida. Mana shu sababli hozir parallel keltirishga imkonsiz majburimizda qirg'iz tili bilan. Mana qirg'iz tilini bitirgan yoshlarimiz ham hozir maktabni bitirgandagi qiynalib qolyaptida. Sababi qandaydir bir kelajakda bir o'ziga karyera qilish uchun, yana o'zini bundan keyingi o'qishini davom ettirish uchun albatta rus tilini bilishi zarur bo'lyaptida hozir.
Bu jurnalist Abdumo'min Mamaraimov fikrlari edi. O'zbek siyosiy sharhlovchi G'anijon Xolmatov ham globallashuv zamonida qirg'izistonlik o'zbek yoshlariga o'zbek tilidan ko'ra ko'proq xorij tillari kerak bo'layotganini aytadi.
Aslini olganda hayot boshqa bir talablarni o'rtaga olib chiqyaptiki, masalan, bir necha million o'zbeklar o'z-o'zidan iqtisodiy qiyinchilik tufayli Rossiyaga ketyapti, Qozog'iston ketyapti, Koreyaga davr ketishyapti. Birinchi navbatda bir necha million o'zbek Qirg'izistondan ham, birinchi navbatda O'zbekistonni o'zidan ham Rossiyaga qarab ketishyapti. Bular uchun birinchi navbatda rus tilini bilish masalasi o'z-o'zidan majburiyatgagina emas, zaruratga ham aylanyaptiki. Shuning uchun keyingi vaqtlarda ko'proq milliy tilga emas, ko'proq o'sha talab, dunyoviy talab bo'layotgan ingliz va biz uchun rusiy zabon bir yurtlar uchun rus tilini bilish birinchi navbatga olib chiqishga harakat qilishyapti baribir baylanmalar liderlarimiz.
Demak, siz Qirg'izistonda o'zbek tilining kelajagi yo'q deb hisoblaysizmi deb so'radim G'anijon akadan.
Yo'q, kelajagi yo'q emas. Amaliyot uchun hozirgi globallashayotgan jarayonda o'z-o'zidan katta tillar birinchi planga chiqib kelaveradi. Buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, milliy bir ruhiyat doirasida qanchalik bir o'zimizni boshimizni ko'tarib ayqondan solganimiz bilan dunyo bir birlashayotgan bir vaqtda katta tillar o'z-o'zidan o'zini hukmronligini o'tkazadi. Xohlasak, xohlamasak, bu tillar hukmronligi albatta bizning ruhiyatimizga kirib keladi. Bu degan gap milliy til yo'q bo'lib ketadi degan narsa emas. Maishiy jarayonda, tor bir doirada, milliy manfaatlar doirasida o'zbek tili o'zining vazifasini bajaraveradi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
G'anijon Xolmatov aytganiday, katta tillar o'z hukmronligini o'tkazayotgan bir paytda o'zbek milliy tilining asosiy tayanchi bo'lgan O'zbekiston, o'zbeklar yashaydigan barcha hududlarda bu tilning saqlanib, rivojlanib borishi uchun rag'batlantiruvchi pishang, ya'ni richag vazifasini o'tashi kerak edi. Masalan, Rossiya hukumati xorijda rus tilining rivojlanishini qo'llayotgani kabi. Biroq Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Qodirjon Botirov buning aksi bo'layotganini aytadi.
Biz o'zimiz tarafdan bir ikki marta qayrilganmiz, ana keyin aloqa yordam ololganmasmiz. Shundan keyin nima qilolganmasmiz, bir yordamni hech bir beramiz degan gapni eshitmadik-da biz.
Dedi Qodirjon Botirov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbek dunyosi eshitirishini tinglardingiz. Eshitirishimizning keyingi sonida bugungi mavzuni davom ettirib, afg'onistonlik, tojikistonlik va turkmanistonlik o'zbeklarning o'z ona tili rivoji to'g'risidagi fikr mulohazalari bilan tanishtiramiz.
Aziz tinglovchi, shorunda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi, ammo birozdan so'ng siz bilan yana suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
o'tar vaqt o'tar tonlar o'tar taq o'tar umr o'tar.